Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm, explicăm ce e Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 12 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru, moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare.
Plecarea mea din funcție este o decizie strict personală, dar este în același timp o decizie asumată și pregătită, coordonată din timp cu colegii din guvern și din minister.
Marcel Spatari, anunțându-și demisia din funcția de ministru al muncii și protecției sociale după un an și jumătate de aflare în acest post, dar sunt oare motive ca această plecare, chiar și convenită poate din capul locului, să dea de gândit? Guvernul și președinția rămân fără purtători de cuvânt, Ministerul Justiției fără secretar general, un nou consilier vine în cabinetul președintei Sandu și el în schimbare, iar un vicepremier din guvernul precedent va conduce delegația Chișinăului în Comisia Unificată de Control. Cum se explică aceste evoluții? Prevestitoare de ceva? Comisia Națională pentru Integrare Europeană susține că evaluarea candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor este în fază de finalizare, iar Comisia Preveting își vede deciziile contestate de către unii dintre candidații respinși la doar o primă etapă a activității sale. Cât de surprinzătoare este vizita surpriză și privată a președintei Maia Sandu la Oradea? Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, și-a anunțat luni 9 ianuarie demisia, invocând motive personale. El a spus că a pregătit împreună cu succesorul său, Alexei Buzu, timp de o lună tranziția. La un an și jumătate de la instalarea sa în funcție, el a spus, fără a intra în detalii, că plecarea lui este o decizie strict personală, asumată și pregătită, coordonată în timp cu colegii. Prim-ministra Natalia Gavrilița a precizat că Marcel Spatari se va întoarce în România, la București, unde se află familia lui și unde a lucrat până a deveni ministru. Președinta Maia Sandu avea să spună că demnitarul a muncit în guvern
cu multă dăruire și profesionalism, devenind în acest timp unul dintre cei mai apreciați miniștri de către cetățeni.
Marcel Spatari este considerat arhitectul platformei online de solicitare a compensațiilor pentru facturile la energie, compensații.gov.md, o performanță inedită și fără precedent ca amploare în istoria guvernărilor moldovene, după cum s-a spus. Pe de o parte, Igor, această plecare poate fi de înțeles, explicabilă ca decizie personală, pe de alta, de ce această senzație în societate că nu este un semn chiar bun?
Părerea mea este că senzația este oarecum corectă, pentru că ne amintim cu toții că nu foarte de mult, chiar recent, am fost martorii, așa zisii, întruniri nocturne la președinție, unde s-au discutat probleme care au stârnit interesul opiniei publice. După acea întrunire nocturnă, nu prea am aflat detalii ce se întâmplă. De aceea, ținând cont de lucrurile la care te-a referit, Sandu, sigur că plecarea ministrului Muncii și Protecției Sociale, care avea imaginea unui ministru competent, sigur că ridică semne de întrebare. Dacă adăugăm la asta și demisia secretarului de stat de la Ministerul Justiției, a purtătorilor de cuvânt, se creează impresia că ar exista, hai să spunem așa, turbulențe în arcul guvernamental. Asta e impresia care mi s-a creat mie după ce am auzit despre toate aceste remanieri.
Nicolae, plecare poate a celui mai eficient ministru, cum a fost apreciat, dintr-un guvern deloc cruțat de critici, pe lângă explicațiile oferite, cât de îndreptățit este să se caute sau să se presupună și altele, poate nespuse.
Bine, Mi se pare că e justificat ca cetățenii să se întrebe ce se întâmplă în cadrul guvernului, ce se întâmplă în cadrul guvernării. Domnul Spătar a fost un ministru care a comunicat, care putea să vorbească cu cetățenii Republicii Moldova și asta, într-un fel, i-a atras multă simpatie și din partea presei și din partea cetățenilor. Nu toți. Există o problemă a guvernării și am spus-o nu o singură dată, că nu toți comunică bine cu cetățenii. Chiar acea ședință la care s-a referit Igor, n-am aflat absolut nimic de ce s-a vorbit, de ce s-au adunat, ce s-a decis. Pe de altă parte, unele lucruri erau previzibile. Chiar atunci când s-a format această guvernare, acest guvern, și mai cu seamă guvernul a fost compus din oameni care nu și-au demonstrat, să zicem așa, calitățile manageriale, administrative, au venit din domenii, din ONG-uri, de exemplu, societatea civilă, unii au venit de peste hotare. De la bun început s-a spus că unii dintre ei o să trebuiască să plece peste un timp. De ce? Fiindcă lucru în administrare e altceva decât într-un ONG. Nu toată lumea are capacitatea asta să fie un birocrat. Să vină disciplinat la oră și să plece nu la ora când a sunat ceasul, 18 sau 17, dar poate mai cu seamă în guvern, la miezul nopții și după miezul nopții. De ce? Mi se pare că unele plecări le-am putea explica în felul ăsta, fiindcă unele persoane nu erau, să zicem așa, nu corespundeau funcțiilor pe care le îndeplineau. Chiar să luăm purtătorul de cuvânt a guvernului. L-ați observat de multe ori vorbind ce se întâmplă la guvern, știm noi ce se făcea acolo, nu avem asemenea date. De ce eu aș zice așa, mai cu seamă că ne aflăm într-un context turbulent, că există pe de o parte anumite probleme și nu poate să nu existe. Lucruri de astea se întâmplă în toate guvernele și în Marea Britanie, uitați-vă ce s-a întâmplat, și în România se întâmplă, și în Statele Unite. Pe de altă parte, există o anumită dorință de tulburare a apelor, de destabilizare și anumite încercări de a-i certa pe cei de la guvernare. O ramură a puterii împotriva alte ramuri a puterii se diseminează, cum se spune acum, diferite zvonuri, se încearcă tot felul de tertipuri, așa că eu cred că trebuie să așteptăm să vedem ce a fost în realitate.
E limpede totuși de ce a plecat Marcel Spătar?
Cred că în cazul domnului Spătar lucrurile sunt foarte clare. Așa cum am menționat, a fost membru guvernului care și-a tras simpatia prin calitățile lui profesionale. Dar relațiile de familie, așa cum a explicat domnia sa, și regimul de lucru, pentru că ceea ce a făcut domnul Spătar este adevărat cu ajutorul instituțiilor internaționale, UNDP-ului, dacă ne referim la platforma pe care ați menționat-o, totuși a fost un extra efort. Familia este un lucru, mă rog, care cere și ia dedicație. Dacă domnul Spătar lucrează la Chișinău, lucrează într-un regim care nu este tocmai, hai să spunem așa, normat sau cum se zice, da? Îmi cer scuze pentru termenul pe care l-am folosit, iar familia lui e la București, totuși este o mare problemă. Și de aceea înțeleg și explicația lui este una foarte pertinentă, care spune că, da, lucrurile au fost anunțate în avans, astfel încât să nu existe niciun fel de sincope în activitatea ministerului, succesorul, iată, este la curent, deci am pus bazele unei platforme de ajutorare a cetățenilor în această perioadă foarte, foarte dificilă. Celelalte lucruri, într-un stat care are o istorie, hai să spunem așa, foarte modestă, dar totuși de 30 de ani, ar putea merge până la un anumit punct și din inerție. Este important că problemele presante pentru cetățenii Republicii Moldova au fost soluționate și am văzut și reacțiile opoziției. Și opoziția a vorbit în termeni foarte, dacă nu elogioși, fost cel puțin respectuoși la adresa ministrului Spatari. Deci în acest caz mi se pare că lucrurile nu au dedesubturi, nu e vorba de curenți subacvatici care, iată, trebuie să scoată la suprafață, Dumnezeu știe ce conflicte ascunse din cadrul guvernării.
Un om care pleacă și trântește ușa, cum se spune, nu pregătește succesor. Adică...
Da. Exact.
Pe parcursul săptămânii au fost de remarcat și alte demisii. Cea a purtătoarei de cuvânt a guvernului, Anastasia Taburceanu, despre care ai pomenit, Nicolae, a purtătoarei de cuvânt a președinției, Sorina Ștefârță, dar și a secretarului general al Ministerului Justiției, Stella Ciobanu. Toți treile, aparent, cel puțin, urmarea unor, iarăși, decizii personale. Nicolae, explicabile cumva aceste plecări altfel decât că ar fi provenite din niște decizii de ordin personal?
Bine, mi-este greu să spun acum, dar s-ar putea să existe anumite nemulțumiri în legătură cu modul cum s-au îndeplinit ele funcția, cel puțin față de Tăbărceanu. Eu nu aș zice că a fost o persoană strălucită la locul pe care l-a ocupat. Nu pot să zic despre secretarea la Ministerul Justiției. Nu am văzut cum... Dar probabil există anumite nemulțumiri și eu zic că iarăși aceste lucruri sunt firești. Mai ales că nu sunt persoane cheie în guvernare, așa că eu cred că s-ar putea să ne întâlnim sau s-ar putea să auzim de acest fel de plecări.
Igor, tu ce explicații ai avea pentru aceste demisii? Au acestea vreo relevanță pentru ce se întâmplă acum în interiorul guvernării? Sunt prevestitoare de ceva?
Cred că da, mai degrabă, pentru că două figuri care sunt responsabile de relațiile publice, purtători de cuvânt, mie acest lucru îmi adie că e nevoie de explicații mai profunde pentru ceea ce se întâmplă. Dar aici aș reveni la ceea ce a remarcat Nicolae. Trebuie să recunoaștem că capacitatea actualei guvernări de a comunica cu publicul este una slabă, chiar dacă nu se referă cele spuse acum de mine la doamna Ștefârță, în general această guvernare care face față oricum provocărilor, deși trebuie criticată această guvernare, calcă prin străchini, este adevărat, da, per ansamblu face față a provocărilor, dar comunică din punctul meu de vedere foarte, foarte slab. S-ar putea ca plecarea celor două purtătoare de cuvânt să prevestească un lucru foarte important pentru guvernare și pentru noi cetățenii. Elaborarea unei noi concepții de comunicare, pentru că sunt lucruri care trebuie comunicate cetățenilor dezghiocate, tocmai bune pentru a fi degerate de publicul larg. Să sperăm că este așa. Ceea ce mă bucură este că toate aceste lucruri puse împreună, deci nu s-au făcut pe fundalul unui scandal. Deci aceste demisii au loc într-o manieră foarte, foarte decentă. Și de ce spun acest lucru? Pentru că Nicolae a invocat, de exemplu, ceea ce se întâmplă în Britania sau în Statele Unite, democrații consacrate cu sute de ani, cu cultură politică dezvoltată, și noi suntem o țară cu o cultură politică așa cum este ea, precară, trebuie să recunoaștem acest lucru. Cererea de remanieri la diferite paliere ale guvernării, mă refer aici la administrație, la comunicarea cu publicul, trebuie să fie privite ca lucruri normale, deși noi cetățenii ne-am dorit să avem mai multă informație. De ce se întâmplă aceste lucruri? Iar pe ansamblu cred că lucrurile rămân într-o albie mai mult sau mai puțin stabilă.
Președinta Maia Sandu a făcut schimbări la 10 ianuarie în componența cabinetului său, numindu-l pe Veaceslav Negruță, consilier în domeniul economic, în funcție de secretar general al aparatului președintelui Republicii Moldova. De asemenea, cu începere din 10 ianuarie, Stella Jantoan va exercita funcția de consilieră prezidențială pe probleme politice, relații cu autoritățile publice și societatea civilă. Totodată, Alexandru Flenchea, un fost vicepremier pentru reintegrare, a fost numit de guvern în funcție de conducător al Delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. Igor, noua consilieră prezidențială Stella Jean-Antoine are un trecut politic inclusiv în Partidul Democrat, înainte de controlul formațiunii de către oligarhul Vlad Plahotniuc. Alexandru Flenchea a fost vicepremier în guvernul Chicu. În ce măsură aceste numiri ar putea fi un semn că guvernarea renunță la ceea ce frecvent a fost considerat un fel de monopol al PAS când este vorba de cadre?
Eu cred că PAS-ul și președinția, doamna președinte, ajung la concluzia că e nevoie într-o societate cum este Republica Moldova, foarte compactă, e nevoie ca oamenii cu experiență, care au activat și pe alte platforme, dar care au viziuni ce coincid cu cele ale actualei guvernări, mă refer aici în exclusivitate la promovarea vectorului european al Republicii Moldova, pot și trebuie să fie cooptați de actuala guvernare pentru a cumva a substitui vacanțele care apar în procesul de activitate de zi de zi. Mie mi se pare acest lucru absolut normal și acest punct de vedere eu l-am formulat chiar în ziua alegerilor din 11 iulie 2021 și am invocat exemplul pe care l-am discutat nu o singură dată. Într-o țară compactă avem nevoie de oameni competenți. Oamenii competenți care au fost pe alte platforme, nu s-au compromis, au demonstrat, hai să spunem așa, capacități în domeniul pe care îl posedă, ei trebuie cooptați și trebuie utilizați, mă rog, dacă găsesc de cuvință că vor să pună umărul la promovarea anumitor proiecte, deci ei trebuie să fie cooptați și să participe. Deci noi înțelegem că Republica Moldova este foarte specifică, partidele din Republica Moldova sunt privite de către cetățeni după, hai să spunem așa, promovarea anumitor vechi integraționiste, european sau euroasiatic, și cei care vor și pot să pună umărul la promovarea vectorului european al Republicii Moldova, au capacități, ei trebuie, deci, atrași în procesul de guvernare.
Dincolo de filtre.
Deci, trebuie să înțelegem că problema cu filtrele a fost una utilă. Ne-am convins cu toții că putem exagera atunci când punem prea multe filtre, găsim tot felul de algoritme pentru testarea cetățenilor, după care se dovedește că toate aceste algoritme și toate aceste filtre sunt de prisos, pentru că în percepția publică oamenii își creează imagine prin acțiunile pe care le întreprind și acesta este cel mai bun filtru, percepția pe care au cetățenii despre persoanele publice.
Nicolae, la ce asistăm cu toate aceste schimbări și vor continua oare?
Pendulul se mișcă în direcția opusă. Mm. Știm ce a fost, s-a ajuns la aceea că secretarii de stat numiți de guvernările precedente, care într-un fel trebuia să păstreze memoria instituțională, au fost demiși și au fost filtrați, să spunem așa, și numiți alte persoane care erau mai aproape de sufletul PAS-ului. Acum se întâmplă un lucru logic, nu toți cei care au venit din afară, nu toți cei care nu s-au ocupat, adică sunt proaspeți noi, e bine să aducem persoane noi, dar trebuie să ne așteptăm că nu toate vor face față lucrului administrativ, fiindcă lucrul administrativ, birocratic, de rutină, cere anumite calități pe care nu toate persoanele le au. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Și vedem acum că sunt atrași la guvernare, așa zis, și tehnocrați, ca domnul Flenchea, de exemplu, într-un fel și domnul Negruț, îl putem considera un tehnocrat, a fost ministru a finanțelor, chiar dacă a lucrat în societatea civilă, dar iată că el e o excepție care confirmă regula. Și eu cred și sper că așa va fi, că încet, încet persoanele care nu fac față, care, să zicem, sunt bune, dar le lipsesc anumite calități și nu neapărat lucrul ăsta e rău, că el poate, se poate regăsi în alte domenii. Încet, încet să fie înlocuit și să fie alcătuit o echipă foarte puternică.
Convocată la 11 ianuarie de președinta Maia Sandu, Comisia Națională pentru Integrare Europeană a evaluat modul de realizare a planului de acțiuni pentru îndeplinirea recomandărilor făcute de Comisia Europeană la acordarea statutului de țară candidată Republicii Moldova. Membrii acestei comisii au constatat că printre cele 35 de acțiuni care urmau să fie finalizate până la sfârșitul lui 2022, cea de evaluare extraordinară a candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, adică prevetingul, ar fi în, citez aici, fază de finalizare. Numai că la 10 ianuarie Comisia Preveting anunța încheierea doar a unei etape, audierea candidaților la funcții în CSM din rândul judecătorilor de carieră. Mai rămân de intervievat ulterior 12 candidați la CSM din rândul reprezentanților societății civile, după care se va trece la verificarea candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul Procurorilor. În plus, Igor, 5 candidați respinși după audiere au contestat la 10 ianuarie decizia Comisiei la CSJ, Curtea Supremă de Justiție, ceea ce înseamnă că va mai dura. Alții încă așteaptă deciziile Comisiei și ar putea proceda la fel, adică își vor pune speranța în colegii lor din interiorul sistemului să-i ajute. Spre ce constatare ne conduce această, iată, stare de lucruri?
Această stare de lucru doar pune în evidență ceea ce am știut și despre ce s-a discutat în societate. Încă în luna octombrie, ne amintim, au fost declarații ale doamnei președinte a Comisiei Parlamentare pentru Numiri și Imunități, Comisiei Juridice, care spunea că lucrurile deci, au o alură mult mai lentă decât s-a planificat inițial și ulterior chiar s-a spus că activitatea acestei comisii preveting ar putea să se prelungească cu aproximativ o jumătate de an. Deci toate aceste lucruri acum, iată, vedem că se confirmă și ceea ce s-a discutat în cadrul Comisiei pentru Integrare Europeană, deci ne spune că, da, lucrurile deocamdată se desfășoară mai lent decât s-a presupus. În privința contestațiilor, ele sunt prevăzute de către lege și judecătorii sunt oameni care totuși își cunosc foarte bine drepturile, cunosc legislația și procedează așa cum e prevăzut de lege. Este adevărat că aceste contestații trebuie examinate de către Curtea Supremă de Justiție într-un termen de 10 zile sau, deci, curtea ar putea să decidă că procedura trebuie reluată de la început. Sigur că acest lucru este prevăzut de lege și cred că bine fac cei care au apelat la justiție, pentru că astfel este pus la încercare întreg sistemul de preveting și noi cetățenii trebuie să ne convingem că întreaga procedură este una bine echilibrată. Noi nu vrem doar ca lucrurile să se desfășoare rapid și să aplaudăm. Vrem să înțelegem în detalii cum are loc întregul proces. Cel puțin eu ca și cetățean vreau să mă conving că întreg acest proces este unul foarte bine închegat la toate încheiturile lui. O jumătate de an, eu cred că de asemenea este prea optimist. S-ar putea să dureze și mai mult. Contează rezultatul final.
Nicolae, așa stând lucrurile, cât de justificat este să se spună că această reformă cheie ar fi deja în fază de finalizare și cum se proiectează acest lucru asupra, iată, îndeplinirii acelor condiții de către Republica Moldova în calitate de țară candidată la UE?
Noi deja trebuia să le fi îndeplinit aceste condiții până la sfârșitul anului 22. Iată că președinta Maia Sandu zice că în martie se va încheia acest proces, dar mai sunt încă de adoptat anumite legi legate de eliminarea sau dezoligarchizarea Republicii Moldova, eliminarea influenței oligarhilor din domeniul justiției, a politicii, a mass mediei. Aici cred că e un lucru nu chiar așa de simplu cum pare, adică e ușor a zice eliminăm influența oligarhilor, dar cum asigură aceste legi care sunt adoptate, eliminarea încă mai rămâne de văzut, nu cunoaștem deocamdată. Curtea Supremă de Justiție își va spune cuvântul în 10 zile, dacă va da dreptate comisiei, atunci lucrurile se rezolvă până în luna martie. Dacă nu, atunci, desigur, se începe totul de la început și legea a fost adoptată în Parlament că această comisie funcționează până la 30 iunie, prin urmare guvernarea și-a rezervat o anumită perioadă mai lungă decât trebuia până la sfârșitul anului 22. Și da, din păcate vedem lucruri care le-am văzut și înainte și în ce constă, să zicem, păcatele acestor judecători care n-au trecut părinții ajutându-i, ei cumpărând sau vânzând câte ceva care ridică anumite semne de întrebare, dar asta numai vârful icebergului din punctul meu de vedere. Dacă s-ar face un preveting sau o verificare adevărată, asta ar lua mult mai mult timp. Ar trebui să fie implicată și SIS-ul, adică Serviciul de Informație și Securitate, și procurorii, dar aici iarăși apare o problemă. Cine sunt procurorii?
Președinta Maia Sandu s-a aflat la sfârșitul săptămânii trecute într-o vizită privată, neanunțată oficial în niciun fel la Chișinău, în Oradea, România. Nu se cunosc amănunte ale acestei vizite, dar primarul de Oradea, liberalul Florin Birta, a comunicat că a avut o întrevedere în weekend cu șefa statului moldovean. Întâlnirile sunt oportunități care ne ajută să dezvoltăm noi relații, să schimbăm opinii, bune practici pentru a identifica soluții la problemele cu care se confruntă societatea, a spus edilul. Nicolae, dincolo de ineditul cumva uman al unei asemenea vizite pentru un șef de stat, ar putea fi vorba și despre niște rațiuni politice pentru un astfel de gest?
Bine, unde merg la odihnă șefii de state, într-un fel poate fi privit și din unghi politic, adică aceste plecări au și o anumită conotație politică. Să ne amintim președinții precedenți, unde plecau. Unii plecau la Athos, preferau Athos-ul, Austria, Finlanda, apropo, dacă ne amintim, îmi pare că Vladimir Voronin, și Rusia, răsăritul depărtat. Maia Sandu nu e prima dată, pleacă în România, la odihnă, a fost pe muntele Moldoveanu, dacă nu mă înșel. Deci ea încearcă să descopere România, ceea ce nu ne-ar strica și nouă, e un lucru care, cum să zic, e bine de făcut, dar clar că în societate și dincoace și dincolo de Prut, lucrul ăsta are o anumită rezonanță. O rezonanță, eu cred că, favorabilă pentru Maia Sandu, o rezonanță favorabilă pentru cei care se pronunță pentru integrarea europeană, pentru unirea cu România. Nu știu dacă Maia Sandu urmărește în mod special acest efect, dar faptul că, iată, merge a doua oară, eu cred că ar putea fi o combinație dintre util și plăcut. Da.
Da. Igor, doar o vizită privată și doar o întrevedere de curtoazie cu edilul orașului vizitat, întreb în contextul în care oponenții ai guvernării de la Chișinău par să cultive constant relații mai speciale cu autoritățile locale din România.
Părerea mea este că această vizită este un fel de microvacanță, doamne președinte, și era bine totuși să anunțe, ca nu presa să descopere că doamna președinte este în Oradea. Întâlnirea cu administrația locală este o chestie absolut corectă. Ne amintim, de exemplu, când doamna președinte vizitează aici, în Republica Moldova, autonomia găgăuză, câte lucruri subtile apar la suprafață, cu cine s-a întâlnit, de ce nu s-a întâlnit cu doamna guvernator sau cu încă cineva. Deci, mie mi se pare un lucru absolut normal, firesc, dar, iarăși, ar fi putut să emită un comunicat de presă despre faptul că se află în România și care este scopul vizitii. Și aici vreau să-l susțin pe Nicolae, care a invocat itinerariile președinților precedenți. Domnul Voronin, într-adevăr, în primul an de președinție a plecat în Finlanda, da, prin Moscova, este adevărat, și încă a avut o intervenție la televiziunea din Moscova privind reglementarea transnistriană, i-a recomandat lui Putin să-și retragă pionul de la Tiraspol pe Smirnov, apoi pleca constant la Karlovy Vary. Domnul Dodon, da, avea itinerarii foarte speciale, da, de exemplu, aflam cu uimire că este, de exemplu, în Iran, de două ori a fost în Iran pentru un campionat de șah al femeilor, a doua oară nu mi-amintesc cu ce ocazie a mers în Iran și acum putem să ne întrebăm, da...
Se ducea la Athos cu brânză și cu vin.
Da, la Athos, da, și după autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina, la Athos mergea numai cu permisiunea Patriarhului Kiril, deci lucruri despre care ne amintim acum cu zâmbet. Deci, oricum, prestanța doamnei președinte Maia Sandu este mult mai decentă decât a omologilor săi precedenți.
Și acum e momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare vouă că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă. Nicolae?
Pentru mine a fost interesantă știrea că guvernul a cheltuit cele 300 de milioane de dolari pe care le-a obținut de la Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare, da? Că Republica Moldova a fost asigurată cu gaze până la sfârșitul iernii, acum și Statele Unite a venit cu un ajutor exact pentru criza energetică de 30 de milioane de dolari. Eu cred că această știre este una importantă, fiindcă va avea repercusiuni, se va resimți în stabilitatea de mai departe a Republicii Moldova.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil?
Eu am fost marcat de demisia domnului ministru al Muncii și Protecției Sociale, pentru că era un ministru care, cel puțin impresionat prin calitatea discursului și prin profesionalismul de care a dat dovadă.
Mi-a rămas Natalia Gavriliță, prim-ministru, și ea formează echipa. Și...
Da, să sperăm că lucrurile da,
va face o echipă și mai puternic.
E cazul să spunem speranța mare ultimă?
Nu. Cred că lucrurile vor evolua, din cel puțin, dacă nu mai bine, cel puțin din inerție vor evolua.
Nu, dar există, trebuie să recunoaștem, o anumită stabilizare a situației. Rămâne Republica Moldova pe linia de plutire. Lucrurile grave care unii le anticipau, ne speriau că o să înghețăm, că o să murim de foame și așa mai departe,
nu trebuie să uităm de protestele care s-au estompat.
Protestele au scăzut, da. Și eu cred că și guvernul în special obține mai multă experiență, vede că lucrează tot mai sigur de sine sau pe sine.
Da, și e foarte important să vină primăvara totuși.
Păi gaze avem.
Da. Asta e. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și, în esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțer, ne auzim din nou vinerea viitoare.